እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዓምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቐኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሶኒ 7212 ዓ.ም ወይ 13212018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕሪ ዜና ሓደ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ምኽትል ዋና ኣመሓዳሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ክነቐድም ኢና። መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እውን ናብ ከተማ ኣስመራ ክወስደና እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ክትሰርሕ ዝውዓለት ምንያ ፈወርቅ እያ።
ድሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ትማሊ ሰንበት ኣብ ኢትዮጵያ ስታድየም ሻሸመኒ ንጀውሃር መሓመድ ንምቕባል ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ብዝተፈጥረ ምፅቕቓጥ 3 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 71 ከም ዝቆሰሉ ፖሊስ ናይታ ከተማ ኣፍሊጡ። ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ ዝተፈፀመ ግፍዒ ንባህልና ዝውክል ኣይኮነን ክብሉ እውን ነበርትን ሰበስልጣን ተከተማ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ሙክታር ጀማል ካብ ሻሸመኒ ንዝለኣኹ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቐርቦ እዩ።
ዋና ኣካያዲ ስራሕ ናይ ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ጀውሃር መሓመድ ምስ ህዝቢ ንምርኻብ ናሻሽመኒ ዘምርሐ ክኸውን ከሎ እቲ ግጭት ዝተለዓለ ሓደ ሰብ ቦምብ ሒዙ ብዝብል ብዝተፈጥረ ናይ ሓሰት ወረ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ንሱን ካልኦት ክልተ ሰባትን ሞይቶም ኣለዉ። እቲ መቕተልቲ ንኦሮሞ ኣይገልጽን ክትብል ሓንቲ ውሃብ ትርእቶ ገሊጻ፣ ካሊእ ነባሪ እውን ኣዝዩ ከም ዘሕዘኖ ይገልጽ።
በሻሸመኔ ላይ ትላንትና የተከሰተው ነገር በጣም በጣም አሳዝኖኛል። የተሰቀለውን ሰው አውርዱልን።
እቲ ሰብ ትማሊ ኣብ ሻሸመኔ ዝተፈጸመ ነገር ኣዝዩ ኣዝዩ ኣሕዚንኒ እዩ። ዝተሰቐለ ሰብ ኣውርድዎ ኢልና ኣብ እግሮም ወዲቕና ክሳብ ምልማን በፂሕና፣ ነዚ ዝፈጽሞ ኣይንፈልጥ ኢልና እዩ ዝበለ። እቲ ሰብ ቦምብ ሒዙ ዝብል ዝተነዝሐ መሰረት ዘይብሉ ወረ ሂወት ሰብ ብዘይ ኣግባብ ምጥፉ ኣዝዩ ኣሕዚኑና ዝበለ ፖሊስ እታ ከተማ ዋላ ሓደ ቦምብ ኣይተረኽበን ኮነ ተባሂሉ ህውከት ንምፍጣር ዝተነዝሐ እዩ ኢሎም ኮማንደር መኮነን ታደሰ ሓላፊ ፖሊስ ከተማ ሻሸመኔ።
ህብረተሰቡም በጣም ተሰምቶታል። መደረገ ያሌለበት ነገር ነው። ከባል ኣኳያም ከህግ ኣኳያ
እቲ ህብረተሰብ እውን ኣዝዩ ተሰሚዒዎ እዩ። ብመንፅር ባህሊ ሕጊ ኣዝዩ መነወርን ዘሕፍርን ተግባር እዩ ተፈፂሙ። ዋላ ሓደ ነገር ዘይገበረ ሰብ ከምዚ እዩ ስለ ዝተባሃለ ኣባሪርካ ከምዚ ምግባር ኣግባብ ኣይኮነን። እቲ ሰብ ዝሓዘ ቦምብ የለን፣ ኣብታ ከተማ ዝተረኽበ ቦምብ እውን የለን እዮም ዝበሉ። ጥራይ ዝባኑ ስለ ዝነበረ መንነት ወረቐት ይኹን ካልእ ብዘይምርካቡ መንነት መዋቲ ክሳብ ሕዚ ኣይተፈልጠን፣ ስድርኡ ንምርካብ እናተሰርሐ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣዛዚ ፖሊስታ ከተማ ኮማንደር መኮንን ታደሰ። ከንቲባ ከተማ ሻሸመኔ ኣቶ ደስታ ብኩሉ ነዚ ገበን ዝፈፀሙ ገበንኛታት ኣብዝኣተዉ ኣቲና ክንሕዞም ኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ስታድዮም ብዝወረደ ፅቅጥቅጥ 71 ሰባት ቆሲሎም ሆስፒታል ከም ዝኣተው እውን ፖሊስ ገሊጽ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዑደቶም ናብ ሃገሮም ምስ ተመልሱ ኣዝዮም ዘተኮረሉ ኣብ ክልል ሶማሌ ዝተፈጥረ ኩነታት ፀጥታን ጎንፅን ፍትሓ ምንዳይ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣፍሊጦም። ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ነቲ ክልል ምስ ዝመርሕ ፓርቲ ዓሚቕ ምይይጥ ከም ዝተገብረ ዝገለፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሰላም ንምምፃእ ፃዕሪ ከም ዝተገብረን ከም ዝዕወትን ከዓ ተስፍኦም ገሊፆም ኣለዉ።
አሁን ሰላም ነው ያለው። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ለጸብ ለግጭት ለመለያየት ለማጥፋት ብዙ ምክንያት ኣያስፈልግ።
ሕጂ ሰላም እዩ ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ንፅልእን ጎንፅን ንምፍልላይን ንምጥፋእን ብዙሕ ምክንያት ኣየድልን እዩ። ብንእሽተይ ምክንያት ኢና ናብ ፀገም ንኣቱ። ብዙሕ ሰብ ሓቲቱ ፈሊጡ ተረዲኡ ኣብ መዛዚን ይኮነን ዝውስን፣ ምስ ሰምዐ እዩ ዝውስን ክሳብ ንቕየር ዝባህልና እዩ። ብሰንኪ እዚ ኣብቲ ከባቢ ፀገም ኣጋጢሙ ግን ከይጋፋሕ ናብ ዘይግባእ ቅልውላው ከይኣቱን ሰፊሕ ናይ ምምኽኻር ግዜ ነይሩና እዩ። ኣዝዩ ኣድካሚ ግዜ እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን መስመር ይሕዛሎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ክልል ሶማሌ ብዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ህውከት ሂወት ሰብ ጠፊኡ፣ ኣብያተ ክርስትያናት ነዲዱ፣ ሓያለ ንብረት ምዕናዊ ይፍለጥ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። ብካልእ ወገን ብብሕቱ ምቁራፅ ተፃብኦ ከም ዝገበረ ዘፍለጠ ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ኦብነግ ኣመራርሑኡ ትማል ማስኡ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ። ኣመራርሓ ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ናብ ውሽጢ ሃገር ብምእታው ብሰላማዊ መንገዲ ንምቅላት ዝወሰኑ ዶክተር ኣብይ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፅኦም ሓያለ ለውጥታት ስለዝተረኣየ ክብሉ ወሃቢ ቃል ትውድብ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣባል ፍፃሚ ስራሕ እቲ ውድብ ሻለቃ ዓሊ ሳርምሳጋድ ንቪኦኤ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለውሉ ብስልኪ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ነዚ ኣንፀባሪቖም ኣለዉ።
ከአሸባሪነት ያወጣል። ወደ ሀገራችን መግባት እንደምንችል ደግሞ እዛ ላይ ታንክ ተደርጓል።
ካብ ዝርዝር ኣሸበርቲ ዘውፃእና ናብ ሃገርና እውን ክንምለስ ከም እንኽእል ዝገለፀ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣበይ ከም ዝኣተው ዘይንፈልጦም ዝነበርና ዝለዓሉ ኣመራርሓና በሽር ሙክታር ሓዊሱ ኮማንደራትና ተፈቲሖም እዮም መፀዋዕታ ሰላም ከኣቐሪቡልና እዩ ነዚ ንምትግባር ኢና ነዚ ውሳነ ገርና ዘለና ኢሎም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ዝወሰዶ ውሳኔ ንሃገር ዝረብሕ ዓብዪ ስጉምቲ ኢልዎ ኣሎ። ንጉጅለ ልኡኻት ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ዝተቐበልዎም ሓላፊ ጉዳያት በፅሕፈት ኮሚሽን ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ድኤታ ኣቶ ካሳሁን ጉሬ መንግስቲ ንዝተፈላለዩ ሓይልታት ፖለቲካ ዘቕርቦ ዘሎ ወግዓዊ መፀዋዕታን ዝረኽቦ ዘሎ ምላሽን መርኣያ ኢሎም
ኦነግም ከመንግስት ጋር ያለውን ድርድር ጨርሶ ወደ ሀገር ለመግባት ወስኗል። ዛሬና ነገ ውስጥ የሚገባ ነው የሚሆነው። በተመሳሳይ ኦብነግም የቀረበለትን
ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ምስ መንግስቲ ዝገብረሉ ዝበዲኡ ናብ ሃገር ንምእታ ወሲኑሎ ሎሚ ፅባሕ እዩ ከኣቱ እናተባሃለ ትፅቢት ይግበረሉሎ። ብተመሳሳሊ ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ዝቀረበሉ መፀዋዕታት ሰናይ ምላሽ ሂቡ ናብ ሃገር ንምእታ ወሲኑሎ ትማሊ ምሸት ውሃቢ ቃልን ካልኦት ኣባላት ፈፃሚ ስራሕን ኣትዮም ኣለው ኢሎም ዝርዝር ዝተገብረ ስምምዕ ዓብ ከይዲ መግለፂ ክወሃብ እዩ ዝበለቶም በዓል ስልጣን መንግስቲ ንግዜኡ ግን ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ብብሕቱ ተኽሱ ጠጠዋ ኣቢሉ ኣትዩ እዩ ዘሎ እዚ ንሃገር ዓብዪ ስጉ ጉምቲ እዩ ንዝተጀመረ ጉዕዞ ለውጡ እውን ሓጋዚ ኢሎም ኣለው ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ብካልእ ወገን ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኢትዮጵያ ሶማሌ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ህዝቢ ሶማሌ ሓድሽ ኣቦ መንበሩ መሪፁ ኣሎ። ሓድሽ ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ኮይኖም ዝተመረፁ ኣቶ ኣሕመድ ሸዴ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ጉዳያት መንግስቲ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ምህናፅ ንዝርከብ ኢንዱስትርያላዊ ፓርክ ጅማ በፂሖም ኣለው። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሎሚ ናብቲ ቦታ ዝበፅሑ ምስ ገንዘቦም ኣብቲ ፓርክ ከፍስሱ ዝደልዩ ሰብ ሃፍቲ ዓረብ ኤሚሬትስ ብምዃኑ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ከተማ ጅማ ሓቢሩ ኣሎ። ዶክተር ኣብይ ብተወሳኺ ኣብ ዱከም ኢንዱስትርያል ፓርክ ሓዊሱ ኣብ ጅማን ቦንጋን ዝርከብ ናይ በረኻ ቡን እውን በፂሖም ኣለው። ፈላማይ ብርኪ ቤት ፍርዲ ፌደራል ተረኛ መጋባእያ ጠቕላላ ዓቃብ ሕጊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ እዋን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝተካየደ ናይ ደገፍ ሰልፊ መጥቃዕቲ ቦምብ ፈፂሞም ተባሂሎም ኣብ ልዕሊ ዝተጠርጠሩ ሰባት ክስ ክምስረት ፈቂዱሎም። ዓቃብ ሕጊ ክስ ንምምስራት ናይ 15 መዓልታት ግዜ ክወሃቦ ንቤት ፍርዲ ሓቲት ኣሎ። ተጠርጠርቲ ከዓ ብዋሓስ ክወፁ ሓቲቶም ኣለው። እቲ ቤት ፍርዲ ንክልቲኦም ምጉት ሰሚዑ መሰል ዋሕስ ተጠርጠርቲ ተታሒዞም ብምዝላል ተታሒዞም ክፀንሑን እቲ ክስ ግን ኣብ ውሽጢ ሰሙን ክቐርብን ኣዚዙሎም። ኣብ ዕለት እቲ መጥቃዕቲ ሸለል ኢሎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ኮሚሽን ራቶ ግርማ ሰፋን ካልኦት 11 መኮንናት ፖሊስን ምርመርኡ ከም ዝፈፀመን መሰል ዋሕስ ተጠርጠርቲ ከምዘይቃወም ዓቃቢ ሕጊ ገሊጹ ኣሎ። ቤት ፍርዲ ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ፅባሕ ውሳነ ክህብ ቆፀራ ሂብሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ከተማ ባህር ዳር ባሕቲ ነሃሲ 2008 ዓ.ም ብናይ ኢትዮጵያ ቆፃፅራ ማለት እዩ ተቃውሞ ንምግባር ወፂኦም ስድሮኦም ዝተቐትልዎምን ኣካሎም ዝጎደሎምን ስድራ ቤታት ሓገዝ ገንዘብ ናይ ምትእኽኻብ መደብ ተካይዱ መንእሰያት ባህር ዳር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝርከቡ ሰብ ሃፍቲ ትኽልልን ነበርትታ ከተማን ብምትሕባር ኣብዚ ዘካየድዎ ገንዘብ ናይ ምትእኽኻብ መደብ 2.2 ሚልዮን ብር ከም ዝተረኽበን በቲ ዝተረኸበ ገንዘብ ትማሊ ን79 ኣካሎም ዝጎደሎም ወይ ጉድኣት ኣካል ዝወረዶም ንነፍሲ ወከፍ 15,000 ብር ንዝተቐትሉ ስድራ ቤታት ንዘለዎም 24 ከዓ ንስድሮኦም ንነፍሲ ወከፍ 30,000 ብር ብድምሩ ን103 ሰባት ሓገዝ ተዋሂቡ ክትብል ሓዳስ ሪፖርተር ቪኦኤ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን ፕረዚደንታዊ ኣመኻሪ የማነ ገብረኣብን ዝሓዘ ጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ናብ መቓዲሾ ኸይዱ ምስ ፕረዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብድላሂ መሓመድ ተራኺብሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣዲስ ኣበባ ዝነበረት ጉጅለ ልኡኻት ናብ ሶማልያ ዝተጓዕዘሎም እዩ። ኣብቲ ርክብ ፕረዚደንት ሶማል ብዛዕባ እቲ ሶማል ጌራቶ ዝበልዎ ስጉምትን ዘለውዋ ብድሆታትን ነቲ ጉጅለ መብርሂ ሂቦም ኣለው። ብተወሳኺ እውን እቶም ፕረዚደንት ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝተገበረ ሓበራዊ ስምምዕ ውፊነት ሶማል እውን ደጊሞም ኣረጋጊፆም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ስፖርታዊ ፀብጻብ ኣለና። ኢትዮጵያውያን ተወዳደርቲ ኣብ ቱር ሩዋንዳ ተዓዊቶም ኣለው። ኢትዮጵያዊ ሙሉ ክንፈ ኣብቲ ማለ ሰንበት ዝተዛዘመ ቱር ሩዋንዳ 2018 ዝበለፀ ናይ ዓቀበት ተወዳዳሪ ብምኳን ተዓዊቱ ኣሎ። ተወሳኺ ሙሉጌታ ፅባህሊ ይክልና ኣለው።
نحادو سمون که که ده زغنه تور رواندا تمالی تزازیمو ابتی شمون تا برکتات زحازه وددر نیتی پی اوکیل استساتف ملو کنفم ابنی عقبت قدامه خوین زازیمی و بحافش هاوت ایتدما سال سای درجه حیزو بموطع وددرو که زازم کیلیم ابتو ددر نیتی پی اوکیلم ازخدو حموشتیم تو دادرسی کلو مکابه تگرای زت حاریم ابتو ددر زت ساتف برکت ده سالنیون ابنی عقبت وددر سال سای درجه حیزو وددر زازیمیم تور رواندا بگانتا پوشیتی بلومر قدامه خوین اکت زازیم کیلیم ایتی حافش ابتو ددر ربعی درجه حیزه اکت زازیم کیلیم بول کدما سامیل مگاشا قدم خوینو وددر زازیمیم ابتو ددر ستساتفو ایتی پیان بشکل تنیاتات صباح کتما مقلکاتو تطبیت کم زیگی بریم مکتل پریزیدنت فیدریشن بشکل تاتی گره ایتا یمان عبب تزاریبم نتون بشکل تنیاتات بدمکت نمقبال دما مدلات یکاید لیلم نتابتاب ریدیو دمت امریکا ملگی تطبها مقلم
مزب استتحازه ابز حلف و عصرت عمتات صبا و صیت خت مزجب صنحتن ابز بز حمد رخات توجد در عوض تمزجب زنبرت ایرترا ابز نکل تشحن عصر شمونتن تور روان دعیت ساتفتن ایرترا بدانی التقل هایمانو تابیلان و تور روان داخل تشحن عصرتن زت عوض تخت کن کلا ابکل تشحن عصرت خلتن دما به مرها و قدر سابیلا بعد مزن عصر زبلت تودا در رای بمخان کبر وسن محزن به متکل ایو بابیلا دما ابز بز حمد رخات توجد در معواتانی فلت زینا بستفتیم.
نمسكن منيان زينا زيرا دي دمس اميركا ايو نابتي فلاماي سبساب كن حالف بقداي سلام ايتيو ايرترا امرار حاحوحات نتي سلام ايدولي ودي يوم زبل ترطار امرحتي منغست ايرترا نيرو كوينو جنا باكال تراقبنا مرددا مسكبرنا نسلام زلنا لعول دليت ارقاقس ام ايلوم مكتر سامم حدار تقرأين ابو امبر حوحاتن دكتر دبرزين قابر ميكايل دكتر دبرزين ابو وانا قدايت اميتو ابزهو مقلسي اب كتما مقالة ابستخايدة سلاموي السلفي زلنا عدل تخبابيرنا بحباب منبار ومبتتان ايلوم نزتزارب وون مبرهي هيبو مالو مليكي تاتبها درزر تسابساب اللي خلنا لو
مكتل رسام محرار تغرين ابو انبر هزباوي ويان حارنة تغرين دكتر دبرتيون قبر ميكال اب واناو قدايت اميتو مبرهي ابزهاب اللوان اب تغرين استفلالوي كبابيتات زيستخايد سلامو سلفين التهزبي بسلامو من قدي سنسرعاتو بزحالو زكايدو انيري لهم اب كتمام غلا ابزتخايد سلامو سلفي زاسمع وزربام مزراربي بزحات خوينو زنبرم زلنا عدل اتخبابيرنا بحبار منبار وي مبتتان زبل حساب جقونا انقبالن انكباب مالتيو كبلو تزاريبهم
حقرقا تا فيدرالا وسرعة مساريا ساقم تلياك ساعة من نسألكو يأتولتا عنك سالة سنتشاعة فلدو ايو نايبينتنا عنك سيبلنا نحن نايتكرين زخوف او ويبخالي مهنيات زيدة ليه يبتقام الله نباسي نوقي ناتل لنا يسمالون للعلكم لنا يسمالون قومون خفين نيلون تايلو مسلو اللو ناب اخي يخرقن كنقبر لنا وين تخوابيرنا نبر مالتسي نبر كتبت تانية عدي زبالنا جميري مكبرت هذه هاليا تقرأي كونن بزو خير يزل كله بتاني ببزلو
اتحساب بقندنت نمكبار تأمتا بمكبار زي تدقام اللو مخان دما اسمي رملم ابي تيب ازلو لوطي حوحات اي دقفون عنك افا اي زبال حساب يلا عاليم نزبال حطو ملاش انتهبو دما ابي هو دقوشتي زحاشة نلوطس تقعزة حوحات يكبلو تزاريبوم زي دما ابي هو دق استخايدة قمقام ناي حوحات مرأي مخانو قالوتو دباتون مسكي رملم بدمتو انتقاريتو نتاريخ زي تقامت اي كبلو بريهم حوحات ناي تلوطي عنك افا اي زبال زرباقنا بوليتيكاوي مجبرباري كبل قليت عموم بزد ما حوحات قعز لوطي ابتسرعة حقي مسارت بزقابره تعارو اتناخيرو كقد سليلوم
اشران شوعات عمت سلماتي نانير نازبها بزد حساس وانتان كالو كتمتس ازي عنوتي نابزخاف قدل زأتي امتاي تتعي تسرع حيسك ايز غير دنبر دماسيسك ايز غير نغلميت لو تختمس ايتغل سلماتي اشران شوعات عمت هلك اخ دمر كتحوس ايتغل وكم زي كن حق سلزي تفلالاي من يحق زوت زلي من يحق رقيت ذلي انبرت هاي هاي تان فلتينا توعوع فلتينا نقول كام خادر لي افتحك حواحد افتابوت اقول له
اب كتما مقله ازت حبو اكلات لو يبحل كتما مقله كمي محبه تخون زبل حتون تلعيل لميم مقله كم كالوت كتماتات محبره وطبا من قصقاص زغبرلا كتما بر محبي بعته كونتن بزدما زدلي سب كنبرلا زخل كتما ياكبلم دكتور دبرصيون جبر ميكائيل تزاريبوم زسرقن تلغنا كم كالوت كبابيتا زلو سرقتي نبعلنا كنبل ناب حقي كنقربينا دما كبلو تزاريبوم اب غداي زت سلام ايتيوبيان ايرتران تميتو اب زحاب ريتودما اتخيد سلام حزبي بزساتف منجد قتل كمزغبا مرغتي ودب مخانو تزاري بوميم توسخي ابز حزوان حزبي ننبعلو من رخاب جميرولو وتادرات كلتين هاغراتون تراخيبم موقع جميرو ميلم اتخيد سلام حوحات كمزيدلو تغيرو تقريصو زلو مسلي جيغايوم اتخيد سلام اقدمو نابي هودك زقربون حوحات يلم برحتي منجستي ارتراون ابز غداي تميتو طرطارن حتون نيرو ميلم
غزي رخيبنا تزارارونالو ታሰላም በትግራይ ትድልል ያትልል ህጥቶን ይራተመ ስላክራው ግጽ ይደል ንይረም ሐዝሳ ያሐደን ዘት በትርክ ዘራግጽናለም እዚ ትድልይዎ ጥራንት ይኮነስ ስልካ ከመውደ ተሽርካ ሐዋሐት ይጀምሩ ስኽስኽ ስለስተባለም ተፈልጦ ምንም ስለዚ የለ ተዝብ ይታወሰን ስለዘሎ እዚስ ሐዲ ዘይን ገብር ዝብል ና ይወደግ ዘቀረው ሐዋሐት
ዶክተር ደብረጽዮን አብ መግለጽዮም መበል 13 ጉባኤ ህዝባዊ ወያን ሐርነት ትግራይ ንምካዱን ምድላት ይግበር ከምዘሎ ተዛሪቦም የም ንጸብጻብ ሬዲዮ ድምጻ አሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቀለም
እዚ ሬዲዮ ድምጻ አሜሪካ እዩ ናብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሐልፍ በረከት ወለ ሚካኤል ስምኦን መሐሪ ቢንያም ባሲሎስ ላሜክ ሩሶም ኢሳያስ ገብረ መስቀልን ማኑኤል ዳዊትን ዝተብሃሉ ተምሃሮ ምህንድስና ኮምፒውተር ናይ ምስማዕ ጸገም ንዘለዎም ክፋል ሕብረተሰብ ምስ ዝኾነ ሰብ ክትረዳዳ ትኽእል መሳርሒ መተግበሪ ሶፍትዌር ሰሪሖም ኣለዉ ይብል መሳርሕትና ብርሃነ በረካብ ከተማ ኣስመራ ሌትስ ቶክ ንዘራረብ ዝብል መፀውዒ ዝተውሃባ መሳርሒት ብቋንቋ ምልክትን ጽሑፍን ሓበሬታ ተመሓላልፍ ብምዃና ኣምቢቦም ዝኽእሉን ዘይኽእሉን ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም ሰባት ክጥቀሙላ ዝኽእሉ ምዃኑ እዩ ይብል ብምውሳኽ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ነቶም መሃዝቲ ኣዘራሪቡ ዝለኣኸሎ ስምኦን መሓሪ ይጅምር።
ሽመይ ስምኦን መሓሪ ይበሃል። መጀመርታ ናይዚ ስራሕ እዚ ሓሳብ ክመፅእ ከሎ ዲፓርትመንትና ኣሳይንመንት ምስሃበና እቲ ፕሮጀክት ማለት እዩ እንታይ ኢና ሓሲብና ንፅጉማ ንስከ ንሓግዝ ኢልና ኢና መጀመርታ ምፅና ኢና ሕጂ እቶም ፅጉማት ከ ነዞም ናይ ምስማዕ ፀገም ዘለዉ ወሲድናዮም ማለት እዩ እታ ኣርእስትናታ ፕሮጀክታ ኢልና የለና ለስቶክ ንዘራርብ ዝርርብ ኣብ መንጎ ፅሙማንን ናይ ምስማዕ ዝኽእሉ ሰባትን ኣይፀናሕን ስለዚ ንዘራረብ ኢልና ሽምና ሂብና ማለት እዩ ቀንዲ ዕላማ ስራሕ ናይ ዛ ፕሮጀክት ድማ ብቀሊል መንገዲ ንኽዛረቡ ማለት እዩ እቲ ፅሙም በቲ ናቱ ዝርድኦ ቋንቋ እቲ ጌስቸር ንብሎ ወይ ሳይን ላንጉጅ ንብሎ ብኡ ገይሩ ምልክት ይህባ እሞ ንሳ ድማ ናብ ድምፅን ወይ ድማ ናብ ቴክስት ፅሑፍ ትቕይረልና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ጥዑይ ሰብ ነቲ ፅሙም ከረድኦ ከሎ ብዘረባ ሞዛረባ ንሳ ድማ በቲ ናቱ ሳይን ላንጉጅ ቋንቋ ገይሩ ትነግሮ ማለት እዩ
በረኸቶ ለሚካኤል ይበሃል ተሰራሕ ናይ ስራሕ ሓደ ካሜራ የድልየና ንምንታይ ነቲ ክሰምዕ ዘይክእል ሰብ ናቱ ቋንቋ ምልክት ወይ ከዓ ምንቅስቃስ ናይ ኣካላቱ ናፍቲ ንሕና ሰሪሕና ዘለና ላፕቶፕ ወይ ኮምፒተር ናፍታ ሲስተም ናትና ይመፅ ሞ ሽዑ ሓደ ሰራሕናዮ ፕሮግራም ኣሎ እዚ ፕሮግራም እዚ ድማ ማሽን ለርኒንግ ኮይኑ እናተማሃርቲ ተኸይድ ሓንቲ ሲስተም ሰሪሕና እንዲኣ ትገብር ነቲ ዝመፀ ምልክት ምስቲ ኣቐሚጥኒ ዘለና ኣብ ዳታቤዝ ዘሎ ምልክታት ኣዋዳዲራ ምስ መን ቤስት ማች ይገብር ኢላ እቲ ቤስት ማች ዝኾነ ድማ እዚ እቲ ምልክት ኢላ ምስ ወደደቶ እንታይ ትገብር ብድምፅን ብቴክስትን ትነግር ማለት እዩ ብፅሑፍ እቲ ፍርቂ ስራሕ ተወዲ ኣሎ እዚ ማለት እዩ እቲ ምልክት ቋንቋ ናይ ኤርትራ ንብሎ ዘለና ናብ ፅሑፉን ናብ ድምፂ ተኽሰምዕ ዝኽእል ሰብሲ ክርድኦ ተኢሉ ኣሎ ብድሕሪ ድመፅ ዘሎ ድማ እንታይ እዩ እቲ ናይቲ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ድማ ናብቲ ካኽሰምዕ ዘይክእል ኢልና ዘለና ኣካል ሰብ ከመይ ኢሉ ክርድኦ ክእል ንስኻ እንታይ ምስ ተዛረበ ትዘረባ ኣለልያ ምስን ኣብቲ ዳተቤዝ ዝብላ ኣዋዳዲራ ናብ ምልክትን ናብ ፅሑፉን ትቕይረልና ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ክንገብር ከለና እንታይ ኣለና እዚ ምልክት ቋንቋን ዝዝረብ ቋንቋን በበይኑ ናይ ግራመር ሕግታት በበይኑ ዘሎ ነዚ ንምፍታሕ ኢልና ሕጂ ንኣብነት ሰንተንስ ዲክሽነሪ ኣዳሊና ኣብ እንግሊዝ ሃወላ ኣሪ እንተይልካ ክንዲ ዕድሜ ክትብል ኮይንካ ኤጂ ኢኻ ዝብል እቲ ኣር እዩ ዝገለየለን ሕጂ እንታይ ክትገብር ነዚ ክትፈታት ኮይንካ ድማ እቲ ብምልክቲ ቋንቋ ዝቆማ ቋንቋታት ናይ ስፖክን ወርድ ኢልና ዘለና ንሰን በይኒ በይናይ ቃላት ይቆማ ለሊኻ እተን ቃላት ምስ መፃ እዚኣታ ወርድ ኢልካ ድማ ትፀ ፈተ ደብል ማለት
ኢስላሚክ ሶሚ ባል ተምዘሊና መሳሪታት ከም ዝበረከት ክገልጾም ዝጠንሐ ሓደ ካሜራ ከድሊናይ ስለዚ እዚ ካሜራ ኻኒ ሓዲኡ ኣገዳሲ ምስ ፀሓይ ኾነ ምስ ዝኾነ ፅልዋ ዘይብሉ ክኾናሎ ስለዚ ካይኔክት ትበሃል ንብረት ተጠቂምና ሓንቲ ካልኣይ ድማ ኮምፒተር ግድን ከድሊናይ ፕሮሰስ ዝገብር ነቲ ናትና ፕሮግራም መስርሕ ናይቲ ፕሮግራም ናትና ማለት ሶፍትዌራት ከዓ ተጠቂምና እዚ ሶፍትዌራት ከዓኒ ሓደ ነቲ ፕሮግራም ናትና ራን ክገብር ዝኽእል DTW ዝበሃል ኣልጎሪዝም ተጠቂምና ብኡ ከዓኒ ሚኩ ሚኩ ዳንስ ዝበሃል ነቲ ናይ ኣኒሜሽን ዲዛይን መግበር ተጠቂምና እዚ ኣኒሜሽን ከዓ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልናዮ እቲ ሰብ ምስተዛረበ ብቋንቋ ምልክት ቀይሩ ነቲ ናይ ምስማዕ ፀገም ዘለዎ ሰብ ክነግሮ ስለ ዘለዎ እቲ ንዑ ዝነግሮ ከም መዘናግዒ ይኾኖ ብምባል ከዓ ንሕና ብኣኒሜሽን ተጠቂምና ማለት እዩ። እዞም ሰለስተ ነገራት እዮም። ተወሳኺ ሕጂ ፅሑፍ ኣለዎ ብምልክትን ብፅሑፍን ይነግሮ ማለት እዩ። እዚኦም እዮምቶም ቀንዲ ዝተጠቀምናሎም መሳርሒታት።
ሕጂ ዝኩሉ ጌርኩም ኣብ መወዳእታ ማዕበይኹም ፈቲንኩማ እቲ ዝፈተንኩም ኣብ ምንታይ እዩ?
ከም መፈተን ይኮነና ኢልና ዝወሰድናዮም ኣብ ቤት ሻህን ኣብ ሕክምናን እዩ። ምክንያቱ ኣብኡ ብብዙሕ ፀገማት ይረአ ኢልና ስለዝሓሰብና ማለት እዩ። ሕጂ በዚና ፕሮግራም ጌርናዮ እቲ ዳታናህና ዝኣከብናዮ እቲ ቋንቋታት ንእንዳ ሻሂ ከዘራርቦም ዝኽእልን ኣብ ሕክምና ከዘራርቦም ዝኽእልን ቋንቋ መሊእና እቲ ማሕበር ናይ ፅሙማን ኣብኡ ከይድና ኢና ፈቲናያ ብክልተ ኢና ፈቲናያ በቲ ክሰምዕ ዝኽእል ሰብን በቲ ናይ ምስማዕ ፀገም ዘለዎ ሰብን ጌርና ፈቲናያ ፅቡቅ ውፅኢት እውን ነይርዋ ማለት እዩ። ንዕኡ ነቲ ቪድዮ ሒዝና እውን ከድና ኣብ መወዳእታ ናይ ትምህርትና ዝነበረ ከዓኒ ከም መረጋገፂ ብምግባር ከዓ ከድና ኣብኡ ሰሪሕናዮ ማለት እዩ።
ማሕበረ ፅሙማን ምንታይ ግብረ መልሲ እዮም ሂቦምኹም ነቲ ጉዳይ ከ ከመይ ይርኦሞ ንክጠቀምሉ እንታይ ዝሓዝዎ መደብ ኣሎ?
መጀመርታ ብጣዕሚ እዮም ዓጊቦም በቲ ስራሕ ካብ ቃሎም ዝረከብናዮ ማለት እዩ። ንመፃእ እውን ብዛዕበየ ብዝበለፀ ክንሰርሐሉ ከም ዘለና እውን ኣተኣዮምና ትናቶም ዝነበረ ግብረ መልሲ ትዛረብ ምኳናን ملكت نابزرابا تغير مهانا حجي بتعميو كستيجيرو مالك نحنا بردئيت نازئتنيا قانقا سلزنورة نزا عريموم بتلك ناتو قانقا خمنأتو وغيرومنا بوم سئتنيا خاني تبو قبر ملسي متئنا مالتيو بزيادة خا خدفألو كمزلوخا التاريعمنا مالتي
ናይ መፃ መደብኩም እንታይ ሕጂ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ሕክምና ድዩ ኣብ ቤት ፍርድ ድዩ ኣብ ግብሪ ክተውዕሎ እስከ እንታይ ዝሓዝኩምዎ መደብ ኣለዎ?
ቢንያም ባስልስ በሃል መጀመርታ ክንሰራሕ ከልና ዝሓሰብናያ ኣብ ዝኾነ ሕክምናታት ድዩ ወይ እውን ኣብ ዝኾነ ቤት ፍርድታት ተተኺላ ኣብ ክንዲ ኣስተርጓማይ ኣብ ክንዲኡ ኮይና ተኪያ ንክሰርሕ እቲ ቀንዲ ዕላማና ከም ዝፍለጥ ኣብ ኤርትራ ክልተ ቤት ትምህርትታት እየን ዘለዋ። ንሰንካ ሓንቲ ኣብ ከረንቶ ዶኪና ትርከብ፣ ተኻልኢቲ ድማ ኣብ ኣኽርያ ማለት እ ኣሳት 40,000 ፅሙማን ኣብ ኤርትራ ኣለው። እዘን ክልተ ቤት ትምህርትታት ግን ክንደይ ፅሙማን እየን ክሕዛ። ስለዚ እቶም ዝተረፉ ናይ ምስማዕ ፀገም ዘለዎም ሰባት ከ ኣብየናይ ክመሃር እዮም? እቶም ዘለዉ ኸ ኣብ ኤርትራ ክሳብ 50 ክፍሊ ቤት ትምህርቲ ጥራሕ ይደሎ ትምህርቲ ዝሳተፍዎ ማለት እዩ። ካብኡ ንዳሕራይ ምስም ዝሰምዑ ወገን ሰባት እዮም ድመሃሩ ማለት እዩ። ዝበዝሑ ናይ ምስማዕ ፀገም ዘለዎም ሰባት ድማ ምስቶም ዝሰምዑ ሰባት ንክመሃር እውን ብዙሕ ፀገማት እዮም ዝረኽቡ። ተወዳዲርናዮ ኣብ ሳዋ ድበፅሑ ናይ ምስማዕ ፀገም ዘለዎም ሰባት እንተርእናዮም 20 ብፍቕሪ ተበፂሕና እዩ። እዚ ድማ እቲ ቀንዲ ቆላሕታ ክግበረሉ ዘለዎ ነገር እዩ። ስለዚ ነዚ ብምርኣይ ድማ ንሕና ንሶም እቲ ዓቕሚ ሰብ ክበፅሖ ዝኽእል ክበፅሖ ከም ዘለዎም ብምባል ኣብ ዝኾነ ቤት ትምህርትታት ኢንስቶል ኮይና ትክዕ ከም መስተርጓሚት ነቲ ክሰምዕ ዝኽእል ሰብን ነቲ ክሰምዕ ዘይክእል ሰብን እተራኽብ ነዚኣ ክንምስ ተበጊስና ኣብ ሕክምና ኣብ ቤት ፍርድታት ወይ እውን ኣብ ቤት ሻህ እውን ከምዚ ክጠቕስዎ ዝፀንሑ እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ኣብ ክንዲ ኣስተርጓማይ ኮይና ክተበርክት ከም እትኽእል ማለት እዩ። ፊድባክ ረኺብ ኣብ መፃ ሕጂ ኣብዚ ቦታታት ዝጠቐስናዮ ተተኺላ ማለት እዩ ብግቡእ ስራሓ ንኽተበርክት እቲ ናትና ቐንዲ ዕላማና ማለት እዩ።
ስምስከዞም ኣካላት ዝገበርኩም ምይጥ ወይ ዝሃብኹም ተስፋባተሉ ይበዝ
ብዙሓት ሰባት ነዛ ነገር እዚኣ ንክንሰርሓ ብዙሕ ምትብባዕን ብዙሕ ፊድባክን እዮም ዝውና ማለት እዩ። ብዓብዩ ኣብ ዝናይ መወዳእታ ሃገራዊ ፌስቲቫላት ቀሪባ ነይራ ማለት እዩ። ብዙሕ ሰብ ድማ ነዛ ነገር እዚኣ ኣብ ግብሪ ንክትውዕል ብሃማማት ሞራል ደገፍ ይገብሩልናዮም።
እዛ ፕሮጀክት እዚኣ ንድሕሪ ኣብ መወዳእቱ ተሰሪሓ ክንሪኦ ኮይና ብዙሕ ሓገዛት ከድልየና እዩ። ተቐዳማይቲ ፋይናንሻል ካልእ ድማ እቲ በዚ ናትና ዓውዱ ዝወደአ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዚ ከም ጉዳይ ሓሲቡ ናይ ምስማዕ ፀገም ዘለዎም ከም ኣሕዋቱ ርእዩ ብዙሕ ከበርክት ኣለዎ። ብገንዘብ ጠ ዘይኮነ እቲ ምሁር ኣካል እውን ኣብዚ ብዙሕ ንጥፈታት ክትገብር ኣለዎ። መወዳእቱ ድማ እቶም ክነመስጎም ንደሊ ብዓብዪ ማሕበር ፅሙማን ናይ ኤርትራ ብምልኦም ካብ ዓበይቲ ሓለፍቲ ስጋዕቶም ተራ ዘሎ ብምልኦም ክነምልፈቱ
ፕሮጀክትኹም ኣብ ስራሕ ውዒላ ሽግር ናይ ምስማዕ ፀገም ዘለዎም ክትፈትሕ ተስፋ ገብር ዝሃብኩም ናይ ሓበሬታ መስግን ዓወት ከዓ ምንየልኩም ይቕኒለ
ነመስግን ብርሃነ በርህን ኣጋይሽን ካብ ኣስመራ ክንቕፅል ናብ ከተማ መቐለ መሳርሕትና ኣለም ፍስሐ መቐለ ንክልተ መዓልትታት ዝተዋሃበ ነፃ ኣገልግሎት ሕክምና እዝኒ ብዝምልከት ዝለኣኾ ሕፅር ዝበለ ፀብጻብ ኣለና።
ኣብ መቐለ ንክልተ መዓልትታት ብሓልዮት ስታርኪ ሄሪንግ ፋውንዴሽን ክውሃብ ፀንሐ ግልጋሎት ነፃ ሕክምና እዝኒ ን2009 ወገናት ግልጋሎት ሕክምና ዝሃበ ምዃኑ ነዚ ፋውንዴሽን ናብ ትግራይ ክመፅእ ዝተሓበሩ ዶክተር ጣዕመ እምባየ ገሊፆም። ዶክተር ጣዕመ እዚ ግልጋሎት ነፃ ሕክምና እዝኒ ኣብ ልዕሊ 2009 ወገናት ተኻይዱ ካብዚኣቶም እቶም 1101 ክሰምዑ ምኽኣሎም እንትረጋገፅ ከባቢ 100 ግን ንምስማዕ ከምዘይከኣሉ ይሕብሩ። ኣብቲ ሕክምና ዝረኸብኩዎን ወይዘሮ ኣለማሽ ካብ ኣይን ዓለም ዝመፃየን ወይዘሮ ኣለማሽ ክልቲኦም ደቀን ምስማዕ ተሰኣኖም እዮም
ርማለሓለኹ ይውዕል ነይረ ኣቶም
ደይ ክፍል ትምሃሪ
ሓምሻ
ሰብዕኒ ኣለኺ
ኣዋ
ገዛ ኺ
ኣይናለብ
ካልእ ኣብቲ ሕክምና ዝረኸብኮ መንእሰይ ብረ ሓለፎም እዩ በረህ እውን መስምዒ መሳርሒ ገይረ የ ረኺበ እዮ
ብቆልዓይ ካብ ቆልዓ እዩ ካብ ቆልዓ ዩማ ካ ተፈጥሮ እዩ ነይሩ ከዚ ግን ለርማን እኒአ ክሰምዑ ኣለኹ ብጣዕሚ ካብኡ ለይ ሰማዕካየ ግን ሰብ እዩ ድብለካ ኣነ ኣይሰምዖ እዩ ኣሎ ለርማን ከዚ ብደንበ ይስምዐኒ ኣሎ
ደም ሰምዐኒ ኣለካ
እዋ
ክንፈ ድማ ንባር ከተማ መቐለ እዩ ሕዚ መስምዒ ምስ ተገበረሉ ረኺበዮ ከም ዝዋግዕኒ ኣሎ
ኣነት ፅቡቅ ኢሉ ኣሎ ሕዚ ጓዋሕታ እኳ ኣለዎ ዝተወሰነ ግን ዳሕና ይሰምዕ ኣለኹ እዚ ፅቡቅ ኢሉ ኣሎ
ናይ ጋጥመካ ነይሩ ቅድሚ ስም ጥቀምካ
ቅድሚ ሕዚ ቅድሚ ሕዚ በቃ ዓጢኒ ነይሩ ዓጢኒ ነይሩ ክሰምዕ ይክእልን ኣብ ስራሕ ዓንቃፊ ኮይኑ ዝረድሮ ኣብ ስድራ ቤት እውን ተፅዕኖ ነይሩ ኣብቲ ዝሰርሑ ስራሕ ናይ ንግዲ ስራሕቲ እውን ብጣዕሚ ዓንቂፍኒ ዘርካ ጠጠው ኢለ ነይረ ያዚ ግን ንክሰርሕ ተስፋ ኣሉ ነበሩ።
እዚ ብምትሕባር ስታርኪ ሄሪንግ ፋውንዴሽን ዩኒቨርስቲ መቐለን ብሰናይ ተበግሶ ዶክተር ጣዕመ እምባያን ዝተካየደ ኣገልጋሎት ነፃ ሕክምና እዝኒ ነዚኦም ዝኣምሰሉ ልዕሊ 1,000 ዝኾኑ ወገናት ንምስማዕ ክኢሉ እዩ። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ነመስገን ኣለም ካብ ከተማ መቐለ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ኣሎ ብየ ሓውና ኣብርሃም እያሱ ዝበሃል ቀፃሊ ካብ ካሊፎርኒያ ማለት እዩ። መንግስትና መንግስትና ክብል ስማዕመን ዝኸበርካ ሓው ኣብርሃም እያሱ መንግስቲ ህግደፍ ኣይትፈልጦም ዲኻ መንግስቲ ህግደፍ ዳ ኣሕዋቱ ብዘይ ፍርዲ ንዓመታት ዝኣስር ዝስውር ኣደ ደቃቶም ሰናይት ደበሳይ ንዓመታት ብዘይ ፍርዲ ኣሲራ ትርከብ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ህግደፍ እዚ ካብ ኮነቲ ውራይ ስራሕካ እንተገበርካ ዝሕሸካ ብል ብላተይ ምክሪ ተወልደ ካብ ኦሃዮ ታንክዩ ባይ
ሰላማ ጋሮቱ መደብ ኣብዝ ሓለፈ ዓርቢ ሓደ ውሃብ ርእቶ ንርእቶይ ርእቶ ክህብ ተሰሚዑ ንሱ ከም ሕቶ ዓይነቱ ዘቕርቦ ኣብርሃም እያሱ ብምንታይ ንዕቅን እዩ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝድግፍ ይብል ንሱ ኸ ብምንታይ ንዕቅን እዩ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘማርእን ዘናሹን ንምዃኑ መን እዩ ዝዕቅንን ዝመዝንን ሕጂ እውን ከስምረሉ ዝደሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ሕጂ ህዝባዊ ግንባርን ህዝቢ ኤርትራን ናይ ትማሊ ንስሳ ዓመታት ብዘይ ዝኾነ ሓገዝን ደገፍናይ ዝኾነ ሓይሊ ስዒሩናን በርኪኹን ዝወጠኖን ዝደረበን መንገዲ ከም ሃገርን መንግስትን ህዝብን ክብርታቱን መንነትን ከረጋግፅ ዝኸኣለን ዝዓቀበን ዘይፀዓድ ህዝብን መንግስትን ምዃኑ ግደፊ ኤርትራዊ ዋላቶም ፈላእቲ እውን ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ። ሕጂ እውን እቲ ገመል ኣብ ጉዕዞ ኣብርሃም እያሱ ይቐኒየለይ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? እቲ ንሰደልኩም ርእቶ ናብ እዝኒ ሰማዕቲ ብምትሕልላፍኩም ከመስግነኩም ይደሊ። ሕጂ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ግን ሓንቲ ሓፍትና ኤርትራ ፓርቲ ኣየድልያን ኢላትና እሞ ማለት ሰልፊ ኣየድልያን እያ ትብል ዘላ። ኤርትራ ቅድሚ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ሰልፍታት ዝነበረኣን ሰልፍታት ዝተጀመረላን ሃገር እያ። እተን ዝነበራ ሰልፍታት ክሳብ 9 እኳ ይኹና እምበር እተን ዓበይትን ብምክኣልን ብምክብባርን ብምፅውባርን ዝፍለጣ ግን ከም ራቢጣ ኣልኣስላምያ ኣልኤርትርያ ኣብ ከረን ዝበፅሕፈታን ከም ኤርትራ ንኤርትራውያን ዝበለት ሰልፊ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ዝበፅሕፈታን እየን። እዚአን ኣበርባዓታትን ሓምሳታትን ኣብቲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣብ ተገብረሉ እዋን ስዕረተን ኣሚነን ነታ ዝሰዓረት ኣሚነን ብዲሞክራስን ብምክኣልን ምክብባርን ዝኸዳ ምዃንን ናይ ሽዑ ሊቃውቲ ዝመስከርዎ እዩ። ነዚ ዘይፈልጥ እንተልዩ ወይ ነዚ ዘይኣምን እንተልዩ ነታ ናይ ሽዑ ማለት እዩ ወይ ነዛ ዳሕረ ወይቲ የኤርትራ ጉዳይ ትብል መፅሓፍን ከምኡ እውን ኣይንፋላለ ትብል መፅሓፍን ክንውከስ ንኽእል ኢና። ኤርትራውያን ግን ፓርቲ የድልየና እዩ። ድራር ብርሃነ ካብ ቤርታ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፍልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅር ስልኪ 2222592942 ኢኑ ናይ ውሽጢ መስመር ከዓ 15 እዩ። ባርኸ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድኒ ሰላም።